Queridos carballeses, saludo vos e pido, Señor, o Divino Salvador, que os bendiga a todos coa súa paz e a súa misericordia. Onte iniciamos os actos programados da Semana Santa da man da María, a nosa nai dolorosa, pedindo especialmente polos cofrades, polos enfermos, polos solos. Mañán é o Día dos Nenos. Non vos olvidedes de poñer o ramo na ventana e de facer en familia esa oración que tedes aí na páxina. Agora, vamos a escoitar o pregón anunciando e invitándonos a vivir a Semana Santa que o amigo Jesús Méndez Torrado, director da música de Corme, pero sobre todo un bo cristiano e un amante do Señor e da Virxe Milagrosa. A él debemos o himno da Milagrosa, pois con toda a ilusión preparou. Non necesita presentación, pero vai a presentalo don Xosé Pumar con este artigo que poñemos agora. Feliz Semana Santa para todos. Que o Señor, morto e resucitado, nos encha a todos da súa paz, do seu amor, da súa alegría. Boa Semana Santa para todos.
Boa tarde, Carballo. Boa noite, Bergantiños. Cando hai un mes recibín a chamada do voso párroco convidándome a dar este pregón, a verdade é que quedei un pouco escéptico e así lle lo dixen. Unhas horas despois, me pareceu unha descortesía pola miña parte, porque realmente sinto Carballo, a capital de Bergantiños, a miña capital, esa terra meiga entre o Añón e o mar, tal como a concibín na miña cantiga e que tan profundamente levo nas miñas raíceiras do meu corazón. Me pedía a don José que fixera unha semblanza musical sobre a Semana Santa, e de repente me levou a voar na noite do tempo, a esas xa 63 Semanas Santas que levo vividas como músico. Ereu un neno de 13 anos, cando coa banda de meu pai Basilio tiven a sorte de vivir 4 días comezar a miña andaina musical nas festas do San Xoán. Aquel carballo, o da antiga igrexa, o bello concello, o campo de Pedras Brancas, o balneario, que tan lonxe me parecía dende Marquez de Parga, o palco das verbeas contra as escolas de Desiderio Varela na calle Coruña, e os pasarruas, porto da vila, antes da misa de procesión na volta da bella fonte da Praza de Galicia. Cantas lembranzas deste carballo que nos vimos medrar mutuamente. No fondo, sinto miña a vosa idiosincrasia e o xentilicio carballés. Mas, volvendo á miña visión da Semana Santa, como crente, eu a sinto como un milenario cabodano na lembranza de Xesús. Un Xesús que cada día sigue máis vivo entre nós. Como esa manda que fomos recollendo dos nosos demanceiros e lle pasamos aos nosos descendentes. Esa fé na vida, ese utópico norte hacia onde guiarnos. Porque un home sin fé é como un barco sin rumbo. Xa non navega, vai á deriva. E no concernente ao eido musical, a Semana Santa, para min sinónimo de abrente primavera, ten unha forza no espírito de estarmos revivindo algo inusual. Honramos a Xesús, a aquel mozo que dou a vida por esa fé que nos enche, con música de verdadeira paixón. Música en modos menores, certo, agás que eses tonos que parecen tristes entenrecen a nosa tenrura e o noso verdadeiro sentimento cristián. Un bo legado nos deixou o mestre coruñés don Ricardo Dorado con marchas como La Piedad, Getsemaní, Santos Lugares e logo a considerada a mellor marcha fúnebre de España como é Mater Mea. Ao mesmo tempo, temos con letra de Machado e música de Joan Manuel Serrat La Saeta, que magistralmente sou por reflexar a Cristo na cruz. Quen nos enternece escutando esta música? Sempre tuve unha machín con poñer saetas na nosa lingua, na nosa fala, con alas un tanto agóxicos e tan de noso que farían estarecer. A pesar de que nunca o poden conseguir, cuido que algún día sobrarán nos balcóns dos nosos rueiros. No alto bicarelo ou no fuste dunha fonte con música dos canos vertendo agua no brocal pilón. Unha composición miña, quizáis a máis popular e gravada naqueles encontros de música religiosa de Pontevedra, foi baseada na escena dunha película de Semana Santa. Ali, Xesús, dende unha lanchiña lles falaba a milleiros de persoas que sin pestañexar e escuitando as súas verbas, nas meniñas dos seus ollos refletían esa paz, unha paz pola que andiveron longas millas. E tal como vin esa cea ateigando as pedras daquela ribeira, así se chama a canción, como todos estaban, sentadiños. Pero a tonalidade de sol menor, o efecto musical máis patético, non é para min o de máis calafrío emocional. Durante estes 63 anos de músico, o máis triste para min foi ver durante as procesións de Semana Santa ou do Santísimo a xente sentada en terrazas de bares ou mesmo casas de cristaleiras, con perna en gol de perna e falando de espaldas. Quizáis na escola elixiron ética en vez de religión, maria que ningunha nin outra. Predicaba don Gabriel Vicino Tomás, un bo amigo e home de mundo, que, estando na India, viu pasar unha procesión de outra religión, non importa cal, pero a respetou en pé, porque sexas crente ou non, somente esa xente que vai nunha procesión se merece un respeto. Pola contra, recordo cando era neno que algúns mariñeiros se vían na obriga de ir pescar algo nos días do San Roque, ali na nosa ría de Corme e Laxi, porque eran 3 días e a pobreza era moita. Pero tan pronto escuitaban o repicar das campás á procesión, velos aí, en pé, na chalana, coa boina quitada e un remo erguido coa pala hacia arriba, tal se estiveran levando a cruz. E outro tanto en Corme aldea, onde o meu avó Luís e todos os labregos da parroquia non lles quedaba outra que o segundo ou terceiro día do Santo Adrián sacar as vacas pacer ou ben a erva para elas. E da mesma maneira que os mariñeiros, ao repicar a procesión, fora boina e erguidos coa vara das vacas na man, dando o nome do Pai con todo fervor. Ollando desde aquel outeiro do Adro, toda a agra de Goxín, Froxán e Gondomil, ata a mesma Pedra da Serpe, era algo que aos rapaces nos entenrecía o vermos tanto fervor e fé nos nosos devanceiros. No entanto, a xuventude falamos moitas veces sen basearnos nun estudo aos tempos actuais. E das súas coitas, cal carreira de escollos de cara a un futuro ateigado de incertidume. No que respecta á nosa religión, como ollador da vida que me sinto, vexo unhas novas xeracións coas ideas moi claras. Prova diso é que chega a Semana Santa e velaí están un ano tras outro con verdadeiro fervor. Eu, que me criei entre músicos maiores cando era neno, agora me sucede a inversa, nado entre nenos e mozos cando son eu o maior. E vexo unha mocidade sumamente responsable, educada e culta. Son moitas as veces que quedo admirado cando estando nunha misa miro de seguello e me vexo rodeado de xuventude. Dende Estambón, felicito a mans cheas a toda a comunidade parroquial de Carballo por manter viva esa fé cristián, cal raizeiras frondosas desa nobre árbore que dou un nome a esta vila. Xesús acendiu a chama hai 2000 anos e esa tea antorcha siga cesa e alumeando máis cada día. E xa para rematar, permitideme facelo con sinxelos poemas. Comeza a Semana Santa, mañán Domingo de Ramos, a misa cun ramalleiro de oliva e loureiro. Veñamos cun cacharriño para a auga fonte da vida, e levemos auga nova do acetre bendecida. Venre santo, chega a noite, a lúa brila entre nubes, xa se escoitan resoar trompetas e tambores. Durante horas con frío ou chuvia, centos de mozas e mozos descalzos pisan nas xeadas lousas e non hai suficientes lambanzos. Esta noite ven con nós a to albor do mencer, Xesús, o mellor amigo, aquel que nin na agonía auga poido beber. Por él, termaremos na secura sen bebermos nin pingueira. Ai, maciza cruz de madeira en o teu rostro tenrura. Cal pregoeiro do día, o galo xa vai cantar. Ceibade, pombiños do ceo, Xesús vai resucitar. Que estas verbas, Carballo, vos cheguen ao corazón para acompañar a Xesús na semana de Paixón.